Dobré ráno, milí bratři a sestry. Buďte nás všechny vítáni v tom drahém jménu našeho Pána Ježíše Krista. Dneska ráno tomuto shromáždění i vy, které jste se online připojili, tak vás všichni srdečně vítáme. My se radujeme, že jste i vy ze všech zemí tu cestu k nám nalezli. Já si ani ty všechny země neumím vypočítat. Já vím, že jste z plno zemí daleko, že jste tu cestu k nám udělali. My máme pozdraví od bratra Didie z Paříže, z Kenya, z Léva, z Kuby a z bratra Eli z Konga. Oni nás všechny srdečně zdraví, který jsme se shromáždili, a mají účast na stejným požehnání, který my máme. My chceme povstat a Pánu shromáždění položit a pak prosím bratře Manuela, aby s náma písně zpíval. Nebeský Otče, my ti říkáme společně dík. I dneska ráno můžeme do tvé přítomnosti přijít v té jistotě, že jsme byli zavedeni zpět k Biblii. To stejné slovo, to stejné prožití. My se vztahujeme po tom, co ty jsi ve svém slově pro nás připravil. Ty drahocenné zaslíbení, které jsi nám daroval. Klademe toto shromáždění do tvých rukou a prosíme tě, mluv ty k nám, působ na nás, buď s náma. Nech tvoje jméno je oslaveno. Ježíši svaté jménu ti děkujeme. Amen. Nechte nás jako první píseň číslo 30 zpívat. Vezmi mě celé. Nechte nás jako druhou píseň číslo 17 zpívat. Píseň číslo 17. Ježíši, táhni mě ke kříži.
Oh.
Amen. Děkuji. Ke kříži. Zde to je v tom německým řeči, v této písni vyjádřeno. A když myslíme na včerejšek, Petr se zastavil, než to u proroka Joele četl, než šel do Jeruzaléma. Ne, ke kříži. Tam, kde je připravené místo klanění pro Ježíše Krista, který on svůj život za nás tam položil. A my to můžeme pro nás přijmout, že se to pro nás stalo. Tam můžeme jít. Tam máme naše místo odpočinku, tam máme plnou spásu a požehnání. Nechte nás na úvod Židům 11 číst 2. Židům 11, verš 2. Díky ní naši předkové došli u Boha uznání. Včera jsme hodně z prorockého slova slyšeli a Petr píše, že my vlastníme prorocké slovo. My to můžeme dosvědčit. Všichni můžou toto prorocké slovo v této Biblii číst, ale pro nás to je osvícený. My můžeme dosvědčit, že my vlastníme to prorocké slovo. A zde se jedná o vlastnictví takové víry, biblické víry, jak je napsáno. Skrze takovou víru, kterou jsme vlastnili, že ty předkové dali svědectví. Když jdeme dále, tak ta víra byla různá. Bylo to povolání, vyvolení, spasení, o vítězství a znovu napravení a vytržení. Všechny tyto věci jsou v této kapitole. I ty svědectví jsou různé. Ale všechno měli jedno společné. Tuto biblickou víru, které Bůh do té církve položil. A ta otázka pro nás je, máme my taky takovou víru? Tomáš nám včera z 2. Petra 1 četl verš 1, kde Petr oslovuje ty věřící, kteří měli stejnou víru. A když my dále, bychom dál četli, tak je tam napsáno, že ta Boží síla nám všechno darovala, co potřebujeme. Víra není žádný činění, který máme přinést, jak Efeským 8 je napsáno. Ne z nás samotný, je to Boží dar. Bůh těm předním daroval tuto víru a daruje ji nám. A když mi o takový víře je zde napsáno, tak se jedná o to, co v prvním verši je napsáno. Hebrejům 11.1 chci číst, jak bratr Branham to z anglického překladu zdůrazňoval. Židům 11.1. Je to ale víra, podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme. Nejedná se o nějaký pocit nebo naděje, která přijde a zas odejde. Tam je něco zde, co předtím nebylo. I když to je taková malinký jako hořčistný zrno, je to zde, je to substance, je to důkaz, že Pán nám daroval milost. A my, který to slovo věříme, můžeme dneska se nechat od Boha, nechat obdarovat tím, aby jsme neodešli takový, jaký jsme přišli, ale aby Pán své slovo na nás mohl potvrdit. Zde v Židům 11, verš 7 je napsáno, skrze víru Noa, když dostal varován o tom, což ještě nebylo vidět, Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. On mohl to svědectví nést ve víře, že Bůh jemu a jeho rodinu, že skrze tuto potopu ponese, jak to je s náma, co je s naší rodinou. Ve skutku apoštolů 16.31 je napsáno, věř v Pána Ježíše Krista a ty a tvůj dům budete spaseni. Je to naše touha, že to není jenom nějaká naděje, ale substance v našich srdcích, že víme, když Pán takové slovo vyslovuje, moje rodina, já ji položím a jdu s pokojem odtud, že Pán ji zachrání. To nám Pán může darovat. A zde ve verši 11.11. Skrze víru také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc početí potomka. Přesvědčena o věrnosti toho, který dal zaslíbení. Petr píše po tom kázání k letničním, říká, vám patří to zaslíbení, potom vylití Ducha Svatého, vám patří to zaslíbení. Sára to vzala jako zapevný a přijmula sílu. Je to i naše touha, bratři a sestry, dneska, že Pán tu celou církev, že nás vybaví tou sílou z výsosti. Aby jsme to měli v srdci takovou víru a Pána o to prosili, opravdu ve víře, aby jsme přijmuli, že to se stane, že u Sáry ty okolnosti mluvily proti ní, že je moc stará dítě dostat, ale víra byla zde a ona se toho držela pevně. Ve středu jsme zde ve shromáždění z Matouši 15 četli o té kanejanské ženě. Ona měla dceru, která byla zlým duchem napadena, přišla k Pánu a párkrát byla poslána pryč, ale ona zůstala pevná. A ve víře pak dostala, o co prosila. Podle učení bychom mohli říct, ty jsi oslovila syna Davida, že kdyby přišli k Izraelitům, že ten čas pohanu přijde až později, až po 2000 přijď zase. Ale tata žena měla substanci v srdci. Ona věděla, že něco přijme, když přijde k Pánu. I když byla pohanka a řekla, i sami ty psi dostanou drobky, které spadnou ze stolu. A Pán řekl, tvoje víra je veliká, to by se stane, jak jsi věřila. I naše víra, nech je posilněná a veliká. Nejenom Sára, i Abraham drželi to pevně ve víře. Ještě Římanům 4, kde to není jenom Sára a Abraham, Římanům 4, 17. Zde je napsáno o Abrahamovi, Římanům 4, 17. Jak je psáno, učinil jsem tě otcem mnohých národů, před Bohem, kterému uvěřil, který oživuje mrtvé a volá věci, které nejsou, aby byly, nebo jako byš už byly. V naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů. Bylo mu totiž řečeno, tak početné bude tvé símě, nebo podle zaslíbení. I když mu bylo skoro 100 let, ne ochabovat ve víře při pohledu na své už nemohoucí tělo a na neplodnost Sářina lůna. Nepochyboval nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž plně přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit. A právě proto mu bylo počítáno to za spravedlnost. Ale nebylo to, že mu to bylo počítáno, však není psáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž má být počítáno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Ještě první dva verši z kapitole 5. Nyní, když jsme se ospravedlnění z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se naději Boží slávy. My máme přístup. My máme stav milosti skrze tu víru, kterou Pán nám daroval. Chceme to v srdcích pohnout, když budeme ještě to kázání slyšet, že Pán na nás může působit podle své líbosti. My se postavíme a Pánu sklanění přineseme. Milovaný Pane, ty věrný, věčně věrný Bože, my ti děkujeme společně. My jsme ty zvěsti v tomto čase darovali víru. A pak i tvoje ruka bude nám zjevena, tak je to napsáno. A tak se to taky stane. My přicházíme v radostný jistotě k tomu trůnu milosti, takový, jaký jsme. My sami nemůžeme z nás učinit žádnou obzvláštní víru. Ty musíš do nás položit, ty nám musíš darovat, Pane, aby jsme i my to svědectví mohli odložit, který tenkrát ty jedinci odložili, které tvé slovo věřili. Pane, ty jsi nám ty drahocenné zaslíbení daroval a ve víře jsme je všichni přijmuli. A my chceme to přijmout, co jsi pro nás připravil. My nechceme tak odejít, jaký jsme přišli. Nýbrž prosíme tě, Pane, dokončí to dílo na nás, potvrd tvé slovo, který jsme ve víře přijmuli. Mluv nadále k nám skrze tvé slovo a působ skrze tvého Ducha Svatého. Ve víře ti říkáme, ty jsi v našem středu, aby jsi nás požehnal, aby jsi nám pomohl, aby ty jsi nám, Pane, milost daroval. My ti děkujeme za to a všechno klademe do tvých rukou v Ježíši jménu. Amen.
Čo sa týka politického vývoja, tak sme všetci zachytili, akým spôsobom sa prejavili tie mocnosti, ktoré sú proti Izraelu. Ešte sa neprejavili naplno, ale už sa prihlásili, o sebe dali vedieť. Brat Kramer mi včera večer podal jeden časopis, a tu stojí v jednom nadpise napísané 50 vešcov na dvore Sadáma Husajna. A potom je uvedené, odkiaľ všetci prichádzajú z Mali, z Mauretánie, z Čadu, zo Senegalu a tak ďalej. A potom sa týchto ľudí, týchto vyznávačov, fetišov spýtal, sú to predsa veľmi zvláštni ľudia, jedného som raz videl v Gane. Keď človek takého raz uvidí, vlastne ich videl dostatok na celý svoj život. V každom prípade by som to podrobnejšie nechcel opisovať, ale vidíme, čo títo ľudia robia. Oni sami nevedia, čo majú robiť. Od Boha nedostávajú žiadnu odpoveď, takže sa obracajú na čarodeníkov, veštcov a podobných ľudí. A vtedy mi skutočne napadlo, že za Danielových čias to nebolo inak. Chcel by som vám raz prečítať 2-3 miesta z proroka Daniela. Daniel 2. Daniel 2, verš 27 a 28, Daniel 2, 27 a 28. Daniel odpovedal pred kráľom a riekol: tajomstvo, ktoré žiada kráľ zvedieť, nemôžu povedať kráľovi mudrci, ani hvezdári, ani iní učenci alebo veštci. To je veľmi dobré zistenie. Žiadny čarodejník, žiadny veštec, žiadny vykladač znamení nemôže nič oznámiť, keď ide o vec Božiu. A potom čítame vo verši 28: avšak je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá a oznámi tiež i kráľovi Nabuchodonozorovi, čo sa stane v potomných dňoch alebo v konečnom čase. Takže nie čarodejníci, veštci a vykladači znamení, ale Boh nebies, ktorý pozná všetky tajomstvá, on oznamuje, čo má byť oznámené. Potom by som chcel čítať z Daniela 5, verš 7. Daniel 5, verš 7. A kráľ kričal celou silou, aby doviedli hore hvezdárov, chaldejov a veštcov. A kráľ odpovedal a riekol múdrcom Babylona: ktokoľvek prečíta toto písmo a povie mi jeho výklad, bude oblečený do purpuru a dá sa mu zlatý náhrdelník na hrdlo a bude vládnuť tretí v kráľovstve. Ale nenašiel sa nikto, kto by to dokázal. A teraz čítam verš 11. Daniel 5, verš 11. Je v tvojom kráľovstve muž, v ktorom je duch svätých bohov a za dní tvojho otca bolo v ňom nájdené svetlo a rozum a múdrosť ako múdrosť bohov. A potom je reč o veštcoch a tak ďalej, že oni nedokážu nič vykonať. Tu by som chcel vytvoriť spojenie medzi Danielom 2 a Danielom 5. V Danielovi 2 sme čítali: je Boh na nebesiach, ktorý zjavuje tajomstvá. A v Danielovi 5 sme čítali: je muž v tvojom kráľovstve. Nie len Boh na nebesiach, ale i Boží prorok na zemi, ktorý má spojenie ku Bohu na nebesiach. A Boh zjavuje svoje tajomstvo svojim služobníkom, prorokom. Prirodzene táto pohanka povedala, v ktorom prebýva duch svätých bohov. Ona nepoznala jedného boha, ona vedela len o bohoch. A my vieme, že v Danielovi neprebýval duch bohov, ale svätý duch, duch živého boha. A ja verím, že je to veľmi dôležité, čo sme tu čítali, lebo s Nabuchodonozorom sa predsa začali rozvíjať pohanské kráľovstvá. A to prvé kráľovstvo bolo predsa vtedy Babylonské kráľovstvo ako svetová ríša a to poslednou je Rímska ríša. A tak, ako Boh Vtedy nebol len na nebesiach ako ten vševedúci, ale mal na zemi muža v čase, keď bolo nevyhnutné zjaviť tajomstvá, čítať písmo, objasniť jeho význam a informovať ľud od Boha, presne tak to muselo byť aj v našich dňoch. A preto sme Pánu vďační, že poslal svojho služobníka a proroka, ktorému boli tajomstvá zjavené a oznámené. Bolo mi ešte nápadné, čo stojí v prorokovi Izajášovi v 19. kapitole ohľadom toho, čo do rady dávajú múdrci, čarodejníci a tak ďalej. V Izajášovi kapitola 19, Izajáš 19, verš 11 a potom verš 23. Ba iste, že sú kniežatá mesta Coana blázni, múdrych radcov faraónových, rada osprostela. To nie je môj slovník, to tak stojí v Biblii. Tí najmúdrejší tohoto sveta sú blázni, sú hlupáci pred Bohom, lebo nepoznajú božskú múdrosť a neznajú Božiu radu. Preto sú hlupáci, sú blázni. Čítam to ešte raz. Ba iste, že sú kniežatá mesta Coana blázni, múdrych radcov faraónových rada osprostela. Akože smiete povedať faraónovi, som synom múdrych, synom niekdajších kráľov a tak ďalej. A tak ďalej. Potom vo verši 23 toho dňa bude hradská z Egypta do Asýrie a Asýrovia prídu do Egypta a Egypťania do Asýrie a Egypťania i s Asýrmi budú slúžiť Hospodinovi. To tak musíme vidieť. Na vine nie sú tie masy ľudí, ale ich vodcovia, ktorí ich zviedli do bludu. My sme to v našej krajine zažili počas druhej svetovej vojny. Stačí jeden vodca a niekoľko ľudí, ktorí zvádzajú spolu s ním a celý národ sa nechá strhnúť a kto sa k tomu nepridá, je potom na rade sám. A tak musíme všetkým týmto masám ľudí jednoducho odpustiť, musíme im odpustiť. Oni nevedia, čo robia. Sú to tí zvodcovia, ktorí pôsobili a ešte stále sú pri diele a Boh ich povolá ku zodpovednosti. Keď tu teraz čítame, že príde čas, keď i Asýria, nie len tá dnešná Asýria, ale Asýria, ktorá siaha až k Eufratu, teda práve celá tá oblasť, ktorú Boh zahrnul do pôvodného plánu s Izraelom, že celé toto územie bude slúžiť Pánovi po poslednom boji, po poslednom vysporiadaní sa, keď bude skutočne plne vyčistené, potom sa toto všetko stane. V prorokovi Izajášovi, alebo možno už len z Jeremiáša, z Jeremiáša 50, Jeremiáš kapitola 50, nechceme sa príliš dlho zdržovať pri tejto téme, len aby sme si ukázali, ako proroci starého zákona už veci predpovedali. Z Jeremiáša 50, verše 35 a 36. Meč na Chaldejov, hovorí Hospodin, a na obyvateľov Babylona, i na jeho kniežatá, i na jeho múdrych. meč na márdotlachov v zátvorkách veštcov, aby tam stáli ako blázni, meč na jeho hrdinov, aby sa predesili. To všetko sme zažili v týchto dňoch. Špeciálna garda, všetci, nakoniec sú to zbabelci, ako to tu je podľa nemeckého prekladu, oni museli odísť, lebo boli vyhnaní. Ale Boh sa o to postará. Verím, že my všetci túžime po tom, ako stojí napísané v Rímanom 8, že by tento svet, táto zem, tento vesmír, že by to všetko bolo oslobodené od pominuteľnosti, že by si všetko mohlo vydýchnuť a opäť mohlo byť vrátené do božského poriadku, do obecenstva s Bohom, že by to všetko vzdychanie, všetko stonanie skončilo a my sme sa skutočne mohli radovať v Pánu. Z Jeremiáša 51, ešte verš 35 a 36. Jeremiáš 51, 35 a 36. Ukrutnosť, ktorá sa deje mne a môjmu telu, nech príde na Babylon, hovorí obyvateľka Siona, a moja krv volá proti obyvateľom zeme Chaldejov, hovorí Jeruzalem. Preto takto hovorí Hospodin. Hľa, ja budem riešiť tvoju pravotu a pomstím ťa a vysuším prúd Babylona a spôsobím to, aby vyschol jeho prameň. Babylon bude hromadou rumov a tak ďalej a tak ďalej. Už predtým sme to povedali. Boh zasľúbil, že bude za Izrael bojovať. A prečo? Pretože si vyvolil Izrael za svoj ľud spomedzi všetkých národov, jazykov a kmeňov, pretože s ním uzavrel zmluvu a daroval mu zasľúbenia z milosti. Preto je nazývaný Bohom Izraela. Nie Boh Nemecka, nie Boh Ameriky, nie Boh Ruska, ale tak dobre ako tisíckrát Boh Izraela. Boh si Izrael vyvolil, Boh stojí pri Izraeli, nech je Izrael požehnaný v mene Pánovom. Ako už bolo povedané, veľmi ma to potešilo, keď som počul, že Spojené štáty jednoducho povedali, nezasahujte, nerobte nič, my to urobíme za vás. Takto Boh zariadil a meno Pánovo, nech je vysoko chválené a velebené. Ohľadom toho by sme mohli čítať celý rad biblických miest, ale na to tu dnes nie sme. Chcel by som čítať z Ezechiela 34 v nadväznosti na slovo, ktoré čítal brat Schmidt z Jána 10. Chcel by som tu čítať Ezechiela 34. Nám známe slovo, je v ňom reč o pastieroch, ktorí nepásli správne, ktorí mysleli na seba a nie na stádo. Ale potom je od verša 17 predsa povedané nasledovné. Ezechiel 34 od verša 17. A vy, moje stádo, takto hovorí Pán, Hospodin, hľa, budem súdiť medzi dobytčaťom a dobytčaťom a medzi baranmi a kozlami. Či vám je to málo, že spášate dobrú pašu, musíte ešte i ostatok svojej paše šliapať svojimi nohami? A či vám to málo, že pijete usadlú vodu čistú a ostatné kalíte svojimi nohami? A či sa majú moje ovce pásť na tom, čo ste vy ošliapali svojimi nohami, alebo tiež, či majú piť to, čo ste vy zakaleli svojimi nohami, preto takto im hovorí Pán Hospodin. Hľa, ja sám prídem a budem súdiť medzi tučným dobytčaťom a medzi chudým dobytčaťom. Tu mi ide hlavne o túto jednu myšlienku. Boh tu nehovorí ku cudzincom, on tu hovorí ku ovciam, ku svojim ovciam. A jeho ovce počujú jeho hlas. Tak sme to čítali. Teraz tu však vyslovuje pokarhanie. On tu hovorí o dvoch rôznych skupinách oviec. Najprv všetky spolu pili a pásli sa. A potom to pokročilo a tie jedni šli ďalej a tie druhé nie. Tie jedni chceli len viac jesť a piť, byť na čerstvej pastvine a tí druhí im to nohami šliapali. To, čo sa tým jedným stalo vzácným, to tí druhí šliapali svojimi nohami. A tú čerstvú vodu, ktorú by tu jedni radi naďalej prijímali, tí druhí nohami rozbúrili, aby už viac nebola čerstvá. A to je tá pramocná lekcia pre naše dni. Existujú ovce Božie, ktoré však to, čo je pre niektoré ovce dôležité, čo im je drahé a vzácne, pokrm a potrava pre tento čas a čerstvá voda, ktorú im on necháva tiecť, ale oni to nechcú. Oni to šliapu nohami, rozvíria vodu a tak tú vodu, ktorú chcú ovce piť a pastviny, na ktorých by sa chceli pásť, tu ničia. A to Boh karhá. Nie ja a nie nejaký prorok, ale Boh karhá a hovorí, mali ste na pitie čistú vodu, mali ste čistú pastvinu, aby ste sa sýtili. A my nikomu neodopierame, že je Božím dieťaťom. Existuje mnoho Božích detí, ale nie všetci kráčajú cestou s Bohom až do konca. A ak tu môžeme uviesť i to podobenstvo o 10 pannách, tak predsa všetkých 10 bolo pannami. Všetkých 10 malo lampy horiace. Všetkých 10 bolo čistých. Všetky pospali, všetky sa prebudili. Všetky vyšli ženichovi v ústrety. Spočiatku tam nebol žiadny rozdiel. Až v tom okamihu, keď prišiel ženich, sa ukázalo, že tie jedny mali ešte zásobu oleja a tie druhé nie. Vy, milí, tou veľkou lekciou každého prebudenia, ktoré Boh na zemi dal, bolo to, že tí jedni šli s Pánom ďalej a tí druhí zostali stáť. A tí, ktorí šli ďalej, mali u Boha výhodu, pretože Boh ich viedol ďalej. A tí druhí šliapali po tom, čo bolo pre tých druhých vzácne, namiesto toho, aby Bohu ďakovali, a taktiež šli ďalej. Tak to bolo i v našich dňoch, a tak to bude až do konca. Ten, kto nejde ďalej, ten bude šliapať po tom, čo je tým druhým, ktorí chcú kráčať ďalej, drahé. Učiní to nepožívateľným, rozvíri to, aby sa to nedalo pekne piť. Ale vďaka buď Pánu. Existujú ovce jeho pastvy, ktoré čujú na jeho hlas a jednoducho idú vpred, až kým sa nedostanú od viery ku realite. A o tom máme biblické miesto, v liste Korinťanom obzvlášť, kde Pavol, skutočne napomínajúc, píše veriacim. Prvý list Korinťanom, 9. kapitola, 1. list Korinťanom, kapitola 9, verš 24. Prvý list Korinťanom 9:24. Či neviete, že tí, ktorí bežia o závod, bežia síce všetci, ale iba jeden berie víťazné. Bežte tak, aby ste uchvátili, aby ste to víťazné obdržali. Tento súboj, tento beh musíme vydržať až do konca, aby sme potom boli korunovaní. A práve v tejto súvislosti Pavol pokračuje a píše v kapitole 10 od verša 1, že Boh nebol spokojný s otcami, oni síce boli vyvedení von, ale potom stojí vo verši 5, ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie. Nie je to vyvedenie von, ale vovedenie dnu. Tá vytrvalosť, to kráčanie s Bohom, to dodržiavanie kroku s Pánom v súlade s duchovným vývojom v našich dňoch. Nie rozvíriť, rozbúriť, nie pošliapať, ale piť a jesť. Totiž to, čo nám Boh v týchto dňoch pripravil. A my sme to videli stále znova, obzvlášť vtedy, keď sa odvolávame na prorockú službu týchto dní, potom sme zle porozumení. Potom šliapu po tých veciach, ktoré nám Boh priamo zjavil a ktoré sa nám stali drahými. Stále znovu sme to prežívali a v tom je to nebezpečenstvo. Hovorím to ešte raz. My nikomu neodopierame to, že je Božím dieťaťom. Každý, kto Boha prežil a je znovu zrodený, má byť ovcou Pánovou. Ale ovce musia nasledovať dobrého pastiera. Ak nasledujú iných pastierov, ktorí pasú sami seba a rôzne inak ich ovplyvňujú, ako to potom má ísť dobre? A čo hovorí Boh? Ja sa sám ujmem mojich ovcí. Ja ich budem pásť. A za to sme Bohu taktiež vďační. Lebo hľadte, keď pastieri pasú sami seba. A kedy pasú sami seba? Keď viac nevedú Boží ľud do súladu s dobrým pastierom na čerstvú pastvinu, ktorú Boh teraz pripravil. Keď vedú ľudí späť na tú dávno spasenú pastvinu, ktorá je už tak roky stará, ako ich tam majú pásť? Pán pred nami pripravuje vždy nový stôl. Je vždy niečo nové jesť. Môžeme na novo piť a cítiť sa bohatými, dobrými vecami jeho domu. Pastieri, ktorí pasú sami seba, by chceli viesť späť, chceli by zostať stáť, ale tí Bohom dosadení pastieri sú v súlade s tým veľkým pastierom, ktorý dal svoj život za ovce a im záleží predovšetkým na tom, aby ovce skutočne prišli na čerstvú pastvinu a aby obdržali to, čo Pán pripravil. O pastieroch, ktorí pasú sami seba, hovorí Boh nasledovný rozsudok. V Ezechielovi 34 od verša 8. Akože ja žijem, hovorí Pán, Hospodin, pretože je moje stádo za lúpež a že je moje stádo za žrádlo všelijakej zvery poľnej, preto, že nie je to pastiera a že moji pastieri sa nestarali o moje stádo, ale pasú sami seba a môjho stáda nepasú. Preto, pastieri, počujte slovo Hospodinovo. Tak to hovorí Pán Hospodin Hľa, prídem na pastierov a budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a učiním koniec ich paseniu stáda. Ani nebudú tí pastieri viacej pásť sami seba, ale vytrhnem svoje ovce z ich úst, aby im neboli za pokrm. Ak máme duchovné porozumenie, potom toto slovo skutočne nie je potrebné viac vykladať. Nech nám Pán daruje milosť rozpoznať, že On je ten dobrý pastier a že On svoje ovce vždy pasie na zelených pastvinách pri čerstvej vode. Boh to tak chcel, On to tak určil a vidíme to v Starom zákone. Boh dal vždy manu pre jeden deň a potom opäť pre ďalší a potom pre ďalší. A ľud izraelský nesmel uchovávať manu z pondelka na útorok, z útorka na stredu ani zo žiadneho dňa na ďalší. Inak by sa v tom hneď objavili červy. Môžete si to prečítať. A nebolo to viac jedlé. Len posledný deň bolo many na dva dni, pretože prišiel sabat. Tak to Boh však usporiadal, prikázal. A tak je to taktiež so siedmimi cirkevnými časovými obdobiami. Boh mal svojich poslov, Boh mal svoju zvesť, Boh mal svoj zástup premožiteľov, ktorí počúvali na to, čo Duch hovoril cirkvám. My sme dosiahli bod, keď si musíme vážne položiť otázku. Koho vlastne počúvame? Na pastierov, ktorí nám chcú zadržať to, čo Boh pripravil? Pre nich samotných to zrejme nie je určené. Svojimi nohami to rozrývajú, oni to rozšliapávajú a naplňa sa to, čo Pán vtedy povedal zákonníkom. Vy sami ste nevošli a vzali ste kľúč poznania a bránili ste tým, ktorí chceli vojsť. Boh sa však stará o to, aby všetci dostali možnosť oslobodiť sa od úst ľudí a od toho, čo hovoria ľudia, a vrátiť sa späť k Bohu, k tomu, tak hovorí Pán Božieho slova, a tak sú Pánom samotným vedení na zelené pastviny. Zo Žalmu 132 by som chcel čítať a potom sa vrátim späť ku Novému zákonu. Žalm 132, veľmi nádherné slovo. Tu čítame verše 13 až 15. Žalm 132, 13 až 18. Lebo Hospodin si vyvolil Sion, on si žiada za svoj príbytok. Ako povedal, toto bude miestom môjho odpočinutia až na veky. Tu budem bývať, lebo oň si žiadam. Jeho potravu istotne a hojne požehnám. Jeho chudobných nasýtim chlebom. Jeho kňazov oblečiem v spásu a jeho svätí budú a istotne budú plesať. Tam dám vyrásť rohu Dávidovmu a pripravím svojmu pomazanému sviecu. Jeho nepriateľov odejem hanbou a nad ním bude kvitnúť jeho koruna. Je to veľmi nádherné slovo. Tu nachádzame vyjadrenú myšlienku, tam je miesto môjho odpočinutia. Tam chcem bývať, pretože tak som potom túžil. Už v Starom zákone v Mojžišovi čítame, Boh hovorí, budem medzi nimi prebývať a putovať a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Z Nového zákona to poznáme zo slov, ktoré Pavol adresoval Korinťanom. Druhý list Korinťanom, 6. kapitola, od verša 16. 2. Korintianom 6 od verša 16. A aká je zhoda medzi chrámom Božím a modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh. Budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Ak je to teda Božia vôľa a on vytvoril na to podmienky, on si chcel zaujať príbytok na zemi. Hľadte, Boh v Kristovi našiel príbytok, stálo a stojí ešte dnes napísané, telo si mi pripravil. Bolo to pozemské telo, v ktorom prebýval Boží duch a v ktorom zaujal príbytok. A písmo hovorí, v ňom prebývala celá plnosť božstva telesne. Nie len nejaká časť, celá plnosť Božia telesne prebývala v Kristovi. Ďalší verš znie, a vy vlastníte v ňom celú plnosť. Kristus však zomrel, bol ukrižovaný, bol pochovaný, aby čo? Aby si vykúpil cirkev, aby si vykúpil svoj vlastný ľud za vlastníctvo, aby povolal do existencie synov a céry Božie, ktorí podľa jeho vzoru, podľa jeho podoby, skrze Božieho ducha sú znovu zrodení ku živej nádeji a tak sa stávajú chrámom Ducha Svätého a nesú v sebe Boží život a stanú sa miestom zjavenia Najvyššieho tu na zemi. A vy, milí, túto myšlienku si musíme privlastniť. Boh chce medzi nami prebývať. On chce medzi nami putovať. On chce hovoriť. On sa chce zjavovať. Všetka neistota musí ustúpiť. Každá pochybnosť musí vymiznúť. Božská istota, božský absolút musí vstúpiť do našich sŕdc skrze Svätého Ducha. Existujú ľudia, ktorí sa pýtajú, prijal som Svätého Ducha? Som skutočne Božie dieťa? Vy, milí, pokiaľ sme takto sužovaní pochybnosťami, radosť v Pánovi sa ešte nemôže stať našou silou, až vtedy, keď nám bude skutočne daná istota viery, nie z nás samých, ale od Boha prichádzajúca, budeme môcť povedať, ja viem, že môj spasiteľ žije. Ja viem, on sa ma ujal. Ja viem, on mi odpustil. Ja viem, stal som sa Božím dieťaťom. Keď máme v sebe túto istotu, potom môžeme kráčať ďalej a prijímať ďalšie Božie požehnania. Čítajme ešte raz tento text v Žalme 132 od verša 13. Pretože Pán si vyvolil Sion, nevyvolil si i teba, i mňa? Nestojí v Efežanom 1 napísané, on nás predsa vyvolil už pred založením sveta? Nemáme zasľúbenia v Rímanom 8, tých, ktorých povolal, tých i ospravedlnil, ktorých ospravedlnil, tým daroval i nebeskú slávu a tých premenil na obraz svojho syna. To nie sú len zasľúbenia. U Boha sú to už reality. Čítame ďalej. Lebo Hospodin si vyvolil Sion, on si žiada za svoj príbytok. Nestojí napísané, aký dom mi chcete vybudovať? Aké je to miesto môjho odpočinutia? Nebesia sú môjim trónom a zem je podnožou mojich nôh. Aký dom mi chcete vybudovať, aby som v ňom mohol bývať? Tu čítame, pretože Pán si vyvolil Sion a učinil si ho svojim príbytkom. Boh nebýva v stavbe s kameňou, vytvorenej ľudskou rukou. Boh je živý, on potrebuje pohyblivé telo. A telo Pánovo obdržalo nový Boží život. A ako sme už často povedali, na tele Pánovom, ktoré je živé, neexistujú žiadne mŕtve údy, ale tak, ako vinič a ratolesti sú navzájom spojené a nesú ten istý život a prináša to ovocie, tak hovorí Ježiš, ja som vinič a vy ste ratolesti. On je hlavou, my sme údami, on je svetlom a my sme žiarou, on je majster, my sme bratia, on je náš a my sme jeho, ako spievame. Boh nás vyvolil ku vysokému povolaniu, určil nás na zemi ku veľmi mimoriadnemu účelu, totiž, aby sme teraz boli jeho chrámom, miestom, kde môže hovoriť, pôsobiť a zjavovať sa. Verš 14. Toto je miesto môjho odpočinutia na veky. Tu budem bývať, lebo on si žiadam. Boh to tak chcel a preto vytvoril predpoklady, aby sa to mohlo naplniť. Nevyvolil Boh i teba? Nechcel snáď Boh, aby sme sa ty a ja stali Božími deťmi a aby v nás zaujal príbytok, aby skrze vieru vošiel do našich srdc a potom môžeme povedať Kristus v nás nádej slávy. Ja budem medzi nimi prebývať a budem ich Bohom a oni budú môjim ľudom. Ja budem medzi nimi putovať. To chce Boh činiť. Tak to chcel. On skrze Golgotu, skrze vykúpenie, skrze moc svojej krvi, svojho slova a svojho ducha vytvoril predpoklady, aby sa to mohlo stať skutočnosťou. Teraz to musíme my vo viere prijať a nechať Boha mocne v nás pôsobiť. A nie myslieť si, áno, ako to so mnou Boh dokáže. Nemohol snáď Saul, ktorý sa stal Pavlom, povedať, mne, tomu najhoršiemu zo všetkých, sa dostalo milosrdenstva. Boh predsa môže v jednom okamihu teba a mňa a náš osud, našu celú existenciu zmeniť, premeniť. Potom viac nie sme tí starí, ale noví, lebo tak stojí napísané, ak je niekto v Kristovi, tak je novým stvorením. To staré pominulo. Hľa, všetko je nové. Chcel by som ku tejto téme čítať aspoň 2-3 miesta, aby sme sa i v tejto veci naučili rozlišovať, akým spôsobom Boh veci usporiadal. A síce v jeho slove usporiadal. V liste Galatianom 4, by som chcel čítať od prvého verša Galatianom 4 od verša 1. Ale hovorím, po celý čas, dokiaľ je dedič nedospelý, v ničom nie je rozdielený od sluhu, hoci je pánom všetkého. Veľmi vážne slovo. My môžeme byť dedičmi Božími a spolu dedičmi Kristovými, ale ak sme zostali nedospelými deťmi a nedosiahli sme vek mladíkov a dospelých, ak sme neprešli duchovným vzrastom, ako to píše Ján vo svojom liste, on hovorí, píšem vám, mladíci, píšem vám, otcovia, on sa naučil rozlišovať podľa rastu tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. Keď tu vezmeme to slovo nezrelý, nedospelý, tak to stojí v súvislosti s rôznymi učeniami, ktoré fúkajú ako vetry po kraji a s tým, že ľudia, ktorí sú nezrelí, nedospelí, nepevní, sú zmietaní sem a tam. Musíme sa stať pevnými v Bohu, pevnými v Jeho slove a nepočúvať naľavo či napravo, ale prijímať slovo ako náš absolút a už viac nezostať nedospelí, veď čo nám je to platné. Aj ak sme dedičmi, ak sa to dnes ešte nemôže zjaviť, že by nás Boh chcel postaviť na to miesto synovstva, kam patríme. Len utešovať alebo odkazovať na budúcnosť mne nestačí. Boh dnes pre nás mnoho pripravil a to, čo je určené pre čas, to chceme v čase mať. To, čo je určené pre tisícročné kráľovstvo, to príde potom a to, čo je určené pre večnosť, to príde potom vo večnosti. Ale všetko, čo Boh cirkvi zasľúbil, to nám patrí. A ako to brat Branham zreteľne povedal a vyslovil, my žijeme pod našou Bohom danou úrovňou alebo hodnosťou. Ešte sme nezaujali ten postoj, ktorý pre nás Boh ako synov a céry Božie zamýšľal. Preto kázal to kázanie zralosť dokonalého muža v Kristovi. A takto stojí i v Biblii, že máme vyrásť do plnej zrelosti muža v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. A myslím, že v duchovnom pokrme chyba nemôže byť. Môže to byť len na každom jednom osobne, že je brzdený nevierou, ktorá ho ovláda. Božie slovo až doteraz ešte nikoho nezastavilo. Naopak, Božie slovo už mnohým pomohlo, pretože ono je ešte stále tým, ktoré vykonáva to, ku čomu bolo poslané. A ani v našich dňoch to nebude inak. Boh poslal svoje prorocké slovo, svoje učiteľské slovo, Boh poslal slovo v celej jeho plnosti, aby sme boli požehnaní, aby sme boli uvedení do tajomstiev. A skrze to zároveň poznávame, čo bolo vtedy povedané v Matúšovi 13 učeníkom. Vám je dané poznať tajomstva Božieho kráľovstva, tým ostatným však nie. Ak nám Boh zveril tajomstva svojho slova a svojej vôle, tak podľa toho potom poznávame, že nás vybral z masy, vzal si nás k sebe a tie veci, ktoré boli dané iným v podobenstvách, tie podobenstvá nám oznámil, aby sme porozumeli ich zmyslu a významu. A taktiež sme porozumeli tomu, čo je napísané v Zjavení 1, verš 1, že Boh tie veci, ktoré svojmu služobníkovi tu v jednotnom čísle ukázal, boli zamýšľané preto, aby jeho služobníkom v množnom čísle oznámil, čo sa má stať. Čítam verš 1, aby to bolo všetkým jasné. Zjavenie, kapitola 1, verš 1. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, sluhom, takže množné číslo, aby svojim sluhom ukázal, čo skoro musí stať. A on, pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi v jednotnom čísle, svojmu sluhovi Jánovi. To je veľmi, veľmi dôležité. Boh mal vždy jedného služobníka, ktorému mohol niečo zjaviť. Ale toto božské zjavenie bolo určené k tomu, aby všetci boží služobníci, ktorých pán ustanovil, čerpali z tohto božieho zjavenia a odovzdávali ho cirkvi. A tak sa to deje až do dnešného dňa. Predstavte si, že by sme museli jednoducho povedať, áno, Boh Jánovi všetko zjavil, ale my sme vyšli na prázdno. Povieme, o, aké nádherné, Boh mal proroka na ostrove Patmos, halleluja, chvála pánovi. Čo mám ja z toho? Jedine, že je mne dané to, čo Boh skutočne zjavil tomuto konkrétnemu mužovi. Inak z toho nemám vôbec nič. Môže byť nadšený, môžem o ňom spievať pieseň. Raz som bol v Kanade, v Prince Alberte. Som bol na veľmi veľkej konferencii, bolo tam skutočne veľa ľudí. A tam nejaký spevák populárnych piesní, ktorý sa obrátil, mimochodom vedel veľmi dobre spievať, dodnes spieva veľmi pekne hudbu, ktorá sa mi páči. V každom prípade spieval pieseň o bratovi Branhamovi. 4 slohy, pieseň o bratovi Branhamovi. A dokážete si predstaviť, ja som tam bol hostujúcim rečníkom, ale v tom okamihu som tam bol skutočne len ako host. Musel som tam vyčistiť, že perie lietalo na všetky strany a vyjasnil som, že Boh je svätý Boh a o svoju slávu sa so žiadnym človekom nedelí, ale že všetka česť a chvála patrí pánu jedinému. A v kázaní, alebo v krátkom rozhovore, kázanie prišlo neskôr, ale hlavy šli všetky nadol. Čo vám poviem? Hlavy sa všetky sklonili. Spýtal som sa, či v skutkoch apoštolov je niečo také známe, že by sa zaspievala nejaká pieseň o Jánovi Krstiteľovi, o Pavlovi alebo o niekom inom. Spievajte pánovi novú pieseň a chváľte jeho sväté meno. A všetky národy majú jeho chváliť, lebo on je verný a zjavuje sa komu chce, čo chce a kedy chce a kde chce. Ale česť tá nepatrí žiadnemu človeku, ale pánu samotnému. Každý človek vzdávaj pánu jedinému česť. Musel som myslieť na nasledovné. Možno, že sa to sem tak celkom nehodí, ale Boh dopustil, že brat Branham v rôznych časoch povedal rôzne veci na tú istú tému. Boh to tak dopustil. Ja prekladám kázania, poznám celú sériu výrokov, ktoré sa tu i tam líšia. A som Bohu vďačný za to, že aj my, ktorí si tohoto Božieho muža vážime a sme pánu vďační za to, že bol poslaný, že môžeme tie veci vziať späť do slova a môžeme kázať to, spokojne, použijem raz to slovo, spokojne pred Bohom, pred sebou samým, pred cirkvou, to môžeme prednášať. Vyjadril som to dostatočne jasne. Len to, s čím ja môžem pred Bohom obstáť a o čom 100% neviem. Tu ťa nič neodsudzuje. Tu si 100% prišiel veci na kĺb. Tak to je a nie inak. Tak je to, tak hovorí pán. Potom človek spočinie v Bohu navždy a naveky. A to pán tak učinil, aby sme skúmali písmo a nielen tak vybehli a povedali, prorok povedal, pre mňa to musel Boh povedať. A potom je to povedané navždy a naveky. A potom to i súhlasí. A potom dokonca viem, kde to stojí napísané. A síce v Biblii. A to je ten bod, v ktorom nás niektorí nerozumejú a potom si myslia, že pohrdavo hľadíme na Božieho muža. To je ďaleko, ďaleko od pravdy. Vy predsa neveríte, že by som si činil námahu. Myslím, že až doteraz máme zhruba 200 kázní v nemeckom jazyku. Môžete sa raz zamyslieť a spočítať, koľko času zabrali preklady, korektúry? Koľko času to zabralo? Myslíte si, že by som to robil, keby som nebol presvedčený? Som 100% presvedčený. Tak, ako mal Boh na ostrove Patmos Jána ako svojho služobníka a proroka, ktorému boli v obrazoch ukázané budúce veci, tak mal Boh v našich dňoch Williama Branhama, veľkého proroka, ktorého mohol poslať, aby tieto tajomstvá postavil na svietnik. Ak kázanie trvá 2 hodiny, tak aj prorok môže občas do toho niečo vpliesť a povedať niečo podľa slova písma. Dobrý správca vyťahuje zo svojho pokladu srdca staré i nové. Nemusí vždy prúdiť len niečo nové. Občas tam môže byť niečo staré. A ak to tak je, tak to odložíme stranou. Ako to povedal on sám, keď jeme čerešňový koláč, tak nevyhodíme koláč, ak v ňom nájdeme kôstku, ale vyhodíme tú kôstku a koláč zjeme. Tak sme to predsa vždy činili a tak to budeme až do konca činiť. Ako už bolo povedané, nechcem to podrobnejšie rozoberať, ale raz to musí byť vyjadrené. My nie sme blázni, ktorí teraz slepo nasledujú nejakého muža. Nie, my sme ľudia, ktorých oči boli pomazané svätým pomazaním Svätého Ducha. A sme Pánu vďační za každé zjavenie Jeho slova, ktoré nám z milosti daroval. Vráťme sa späť ku Galatianom kapitola 4. Čítajme ďalej. Verš 2. Takže to porovnanie dediča s sluhom, ak je ten ešte neplnoletý, nedospelý. Verš 2. Ale je pod tútormi, alebo poručníkmi, a pod správcami až do času, ktorý určil Otec. Tak i my, keď sme boli nedospelí, boli sme podrobení pod živly sveta v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon, aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené ustanovenie do synovstva. Tu nie je reč len o tom, že sa staneme synmi, ale o tom, že budeme ako plnoletí, ako dospelí synovia, uvedení do zodpovednej pozície, určenej otcom, o to tu ide. A o to ide aj s nami, ako s tými, ktorí uverili, pretože skrze znovuzrodenie sme sa stali synmi a dcérami Božími. Ale skrze krst, Svätým Duchom, sme postavení, uvedení do tela Pánovho, do Bohom určenej úlohy, poverenia, ktorá musí byť vykonaná v cirkvi živého Boha. Čítam ďalej z Galatianom 4, verš 6. A pretože ste synovia, Boh poslal Ducha svojho Syna do našich srdc, ktorý volá Abba Otče. Často sa ľudia pýtajú, prijal si Svätého Ducha? A myslím, o tom možno taktiež ešte dnes dopoludnia treba povedať pár objasňujúcich slov. Existujú prinajmenšom 2 veci, ak nie viac, ale tá jedna je tá, keď Ježiš vstal z mŕtvych, dýchol na svojich učeníkov a povedal, príjmite Svätého Ducha. A tým istým učeníkom povedal Ježiš na konci tých 40 dní, vyčkajte v Jeruzaleme, kým nebudete vyzbrojení mocou z výsosti, potom mi budete svedkami. Nie, potom budete mojimi synmi a mojimi dcérami. Tým sa stávajú znovuzrodením. A preto je tu napísané, že on ducha svojho syna. Tu ide o to byť deťmi, o to byť synmi. A ak sme deťmi, tak sme i dedičia. Takže, ako tu stojí napísané, prijímame ducha synovstva. To ešte nie je vyzbrojenie mocou z výsosti. To sa deje, keď človek sa skutočne stane veriacim, prijme odpustenie hriechov, prežije obrátenie a znovu zrodí sa ku živej nádeji. Vtedy prichádza duch Ježiša Krista, duch synovstva, v ktorom môžeme volať Abba Otče do nášho srdca, pretože Kristus skrze vieru prebýva v našich srdciach v okamihu, keď ho prijímame. A v prvej kapitole Jánovho evanjelia stojí napísané: všetkým však, ktorí ho prijali, tým dal moc stať sa deťmi Božími, totiž tým, ktorí veria v jeho meno. Neexistuje žiadne Božie dieťa, ktoré by neprijalo tohoto ducha Pánovho. To je duch synovstva a toho prijímame v tom okamihu znovu zrodenia skrze Svätého Ducha. Dúfam, že to je dostatočne jasné. Potom prirodzene existujú ďalšie vylievania a vyzbrojovania Svätým Duchom. Potom existujú dary, potom je ovocie, potom tu je duch, ktorý vedie do všetkej pravdy, ktorý poučuje a tak ďalej, ktorý usvedčuje z hriechu. Je toho mnoho, ale tu ide dnes predovšetkým o to, aby sme pochopili, že všetci, ktorí uverili, prijali toho ducha, o ktorom stojí napísané. Ak potom čakáme na naplnenie, na plnosť ducha, na krst duchom, to je opäť niečo iné. Ale hovorím to a zdôrazňujem to z veľmi konkrétneho dôvodu. Pretože predsa stojí napísané, kto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Nie je napísané, kto nemá ducha svätého, ten nie je jeho. Božie slovo musíme čítať veľmi pozorne, veľmi presne. A kto ho nečíta presne, ten vo svojej vlastnej múdrosti upáda do hrobov, do jám, ktoré sám vykopal. Čítajme rýchlo ešte ďalej s Galatianom a potom z listu Rimanom, Galatianom 4, verš 6. A že ste synovia, poslal Boh ducha svojho syna do našich srdc, ktorý volá Abba Otče. Takže už nie si sluha, ale syn. A jestli syn, aj dedič Boží skrze Krista. A teraz prejdime k Rímanom, kapitola 8. Rímanom, kapitola 8. Tu by sme mohli čítať niekoľko veršov pre mňa za mňa. Verš 11, ten je taktiež veľmi dôležitý. A potom od verša 14, vlastne by sme mali čítať mnoho z 8. kapitoly. Možno predsa len začnem veršom 15. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli. Vidíte? Pavol tu chcel učiniť rozdiel, zdôrazniť rozdiel medzi sluhom a synom. Kým je syn nedospelý, tak aj ak je dedičom celého bohatstva a vlastníctva, majetku, aj tak neexistuje medzi ním a sluhom žiadny rozdiel, jedine, že dosiahol dospelosť a ako zákonný dedič bude ustanovený do svojho dedičstva, ako syn. A teraz čítajme v liste Rimanom 8, verš 15. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Obdrali sme ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. Haleluja, česť buď Bohu. A keby som sa teraz opýtal všetkých tu prítomných, a to nečiním, Boh zná moje srdce, aby som nejakému človeku dal pod hlavu vanku, že aby pokojne spal. Ale keby som sa teraz spýtal, a to všetkých tých, ktorí si myslia, že ešte neboli pokrstení duchom, vy však môžete s týmto slovom plne súhlasiť, že ste prijali ducha synovstva a môžete volať Abba Otče. Vy viete, Boh je náš nebeský Otec. Je to tak alebo nie? Takže ste Boha prežili. Prijali ste ducha synovstva. Musím to raz tak povedať, pretože pochybnosti sa rozširujú a nezostávajú vonku, vnikajú do srdc ľudí a vnútorne nás ničia. A tak to nesmie byť. My sme sa stali Božími deťmi skrze vieru v Ježiša Krista. My sme zažili ospravedlenie a prijali sme ducha synovstva, v ktorom môžeme volať Abba Otče. A s týmto prežitím, s touto istotou viery, predsa môžeme povedať, Pane, Ty si náš Otec. A stojí napísané, ak pozemský Otec vie dávať svojim deťom dobré dary, o koľko viac vám dá váš Otec v nebesiach dobré a Svätého Ducha, totiž tým, ktorí ho o to prosia. Je to jednoducho nevyhnutné, ale chcel som to tu raz povedať, aby raz prevždy boli odstránené všetky pochybnosti z každého srdca a z každej hlavy, zo všetkého zmýšľania a premýšľania, a to raz a navždy. Raz a navždy. Ak ty, drahý brat a drahá sestra, veríš, že Ježiš Kristus ako Boží syn za teba na kríži Golgoty zomrel a že tam došlo k tvojmu zmiereniu s Bohom a že ti bola odpustená vina tvojho hriechu a tak ďalej a tak ďalej. Potom Boh učinil Božie dieťa z ľudského dieťaťa a ty sa môžeš radovať ako Božie dieťa. Možno ešte nie si dospelý, možno ti ešte chýba to či ono, ale Boh ti daroval milosť a učinil z teba Božie dieťa. Prosím, nedovolte, aby vám to niekto ešte niekedy spochybnil. Každý človek, ktorý sa z Boha narodil, je znovu zrodený z vody a ducha. Bez Svätého Ducha nie je žiadneho znovuzrodenia. A my sa stávame Božím chrámom a Pán zaujíma príbytok v našich srdciach skrze Svätého Ducha, Kristus v nás, nádej slávy. A potom, ako deti, máme nárok na to, aby Pán s nami šiel ďalej, aby sme prežívali duchovný vzrast, aby sme sa stali dospelými, aby sme mohli byť ustanovení za synov a céry Božie. To predsa znamená zjavenie synovstva. Nie len to, že sme synovia, ale že sme ako synovia zjavení. Tak to bolo aj s našim Pánom. On bol skrze ducha a z ducha splodený, počatý, a potom, keď mal byť ustanovený do služby, bol naplnený Svätým Duchom a začal vykonávať svoju službu. Rovnako je to s nami. Skrze znovuzrodenie sme sa stali synmi a dcérami Božími a potom skrze vyliatie Svätého Ducha sme vkrstení do tela Kristovho, aby sme tak mohli plniť a vykonávať úlohu v cirkvi. Ak teda niekto položí otázku, hovoríš v jazykoch? A niekto povie nie? A ak potom niekto ako tretie povie, potom nemáš Svätého Ducha, tak to nesúhlasí. Musíme teda zostať úplne realistickí a nazývať veci tak, ako sú. Tu stojí napísané, Ak niekto nemá ducha Kristovho, a duch Kristov je duch synovstva. Je to možné povedať zreteľnejšie. Takto učí Sväté písmo a takto my musíme odovzdávať ďalej. A potom taktiež vieme, že ako synovia a céry Božie čakáme na niečo viac. Keby niekto položil otázku takto, bol si duchom pokrstený, i tak by sa mohla tá otázka položiť. To je opäť úplne iná vec. Rovnako ako sa dá spýtať, prežil si obrátenie, alebo môže sa pýtať, zažil si znovuzrodenie. Môžeme teda položiť niekoľko otázok, na ktoré potom odpovieme a uvidíme, či sme tieto veci s Bohom skutočne prežili. Je veľmi dôležité, a to si uvedomujeme i teraz, aby sme slovo písma správne delili. Nikto, kto sa stal Božím dieťaťom, má ducha synovstva a vie, že sa stal Božím dieťaťom skrze vieru v Ježiša Krista, Božieho syna a skrze dokonané dielo vykúpenia, nemusí skláňať svoju hlavu a nechať sa zrážať k zemi. Ten sa nikým nemusí nechať utláčať. Chceme len spoločne, skutočne ísť našou cestou s Bohom, až kým nedospejeme k naplneniu celou Božou plnosťou, že budeme duchom pokrstení, že budeme Božím duchom zapečatení, že budeme Božím duchom vedení, že bude zjavené ovocie ducha, dary ducha, áno, že by sa Kristus mohol zjaviť v našom živote, aby sme sa aj my mohli zjaviť v sláve s ním. Ale buďte predsa dnes potešení, buďte vzbudovaní na tomto najsvätejšom základe viery a ďakujte Pánu, ktorý nám všetkým z milosti daroval veľké veci. Ešte raz to zdôrazňujem. Nestojí napísané, kto nemá Svätého Ducha, alebo kto nemá krst duchom, ten nemá nič, ale kto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. A každé ľudské dieťa, ktoré bolo Bohom v Kristovi vykúpené a je s ním zmierené, dostáva a prijíma nový božský život ako znovuzrodený syn a dcéra Božia ku živej nádeji. A ten istý duch, ten istý svätý duch, duch synovstva, ktorý bol v Kristovi. A prečo stojí napísané duch synovstva? Ide predsa o synova céry Božie v Matúšovi 3. Ty si môj milovaný syn. Nie vykupiteľ, nie prímluvca. To slovo, to správne slovo bolo vyslovené. Ty si môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Matúš 17. Toto je môj milovaný syn. Tu ide o synovstvo. Bohu sa zalúbilo, že by bol Ježiš Kristus ten prvorodený uprostred mnohých bratov. Bohu sa zalúbilo, aby podľa obrazu Ježiša Krista boli k novému životu privádzaní synovia a céry Božie skrze semeno slova a zrodenie skrze ducha mocou krvi baránka. A preto stojí taktiež napísané, ešte sa nezjavilo, čím budeme. My sme teraz Božie deti, ale ešte nie je zjavené, čo raz budeme. Ale keď sa to zjaví, potom budeme jemu podobní. Haleluja. Tak to bude. My budeme jemu rovní. Tak ako všetci nesú v sebe obraz prvého Adama, tak to vysvetľuje Pavol v prvom liste Korinťanom 15, tak budú všetci niesť v sebe obraz druhého Adama. Takže tieto veci s vďačnosťou prijímame a chceme vzdávať chválu nášmu Pánu, ktorý z ľudských detí učinil Božie deti. My nielen spievame, ale aj dosvedčujeme, som vykúpený, môžem sa chváliť, vykúpený skrze krv Spasiteľa. A možno niekomu pomôže toto slovo z listu Rímanom, kde stojí napísané, kto vyzná Pána ako Spasiteľa, bude spasený. Rímanom, kapitola 10, verš 8 a 9. Ale čo hovorí z viery spravodlivosť? Rímanom 10, verše 8 a 9. Ale čo hovorí z viery spravodlivosť? Blízko teba je slovo v tvojich ústach a v tvojom srdci. To je to slovo viery, ktoré kážeme. Lebo keď vyznáš Ježiša ako Pána svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. To je Božie sväté slovo. A to sme všetci vyznali a boli sme spasení. Prijali sme ducha synovstva, ducha Ježiša Krista a môžeme zvolať Abba, Otče. Máme právo oslovovať Boha ako nášho nebeského Otca. Máme právo dosvedčiť, že sme sa stali synmi a dcérami Božími skrze vieru v Ježiša Krista, Syna Božieho. V ňom učinil začiatok a o ňom je napísané v Zjavení kapitola 3. On je počiatkom stvorenia Božieho. Akého Božieho stvorenia? Nového stvorenia v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Nie stvorenia od Adama, ale nového stvorenia Božieho v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Nech nám tieto biblické miesta a stručné objasnenia a poznámky pomôžu na jednej strane nájsť pokoj, odpočinutie v Bohu a to v skutočnosti a myšlienke, že sme sa stali Božími deťmi. Ale potom, po druhé, usilovať sa o to, aby sme v sebe niesli celú plnosť božstva, aby sme boli naplnení Svätým Duchom, boli pomazaní, vyzbrojení, zapečatení. Teraz máme ako synovia a céry Božie možnosť povedať, verný Otče, ty si nám dal všetky tieto zasľúbenia, my sme tvoji právoplatní dediči, chceme mať na tom účasť, podiel. Ty si nám dal zasľúbenie, my v neho veríme. Učiň nás dospelými, požehnaj nás, daruj nám duchovný vzrast. Daj nám všetko, čo si zasľúbil vo svojom slove. A uvidíte, Pán bude s nami kráčať ďalej. Potom sa s Bohom už viac ani nebudeme hádať. Buďte raz úprimní, koľký z vás už sa s Bohom hádali, dostali sa do núdze a do vnútorného rozporu, ktorý prežívali. Dôjdite v Bohu ku odpočinutiu. On zná tých svojich. Vy sami predsa viete, či ste Boha prežili, či ste prežili obrátenie, či vás Boh vytiahol zo sveta a previedol zo záhuby na úzkú cestu. Vy sami predsa viete, či ste prežili, okúsili, ochutnali Božiu milosť a či má pre vás Golgota nejaký význam. Vy sami predsa viete, či ste prešli zo smrti do života. Prijali ste pokoj s Bohom skrze vieru v Ježiša Krista, nášho Pána. A teraz nie s výčitkami, nie kto vie akým spôsobom, ktorý Pánu nie je ľúbi, ale jednoducho tak, ako keby dieťa hovorilo k otcovi, povedzme mu, Páne náš Bože, Ty si sa stal našim otcom skrze Ježiša Krista, nášho pána. Ty si otcom všetkého, čo sa nazýva deťmi, a povedal si, ak sme deťmi, potom sme i dedičmi Božími a spolu dedičmi Ježiša Krista. Ale povedal si taktiež, ak je syn nedospelý, tak nie je medzi ním a sluhom žiadny rozdiel. Potom sú na tom obaja rovnako zle. Ale keď je syn dospelý, keď môže byť ustanovený do svojho dedičstva, vtedy sa ten rozdiel stane zrejmým, zjavným. Takže môžeme pánu povedať, ty sám učiň ten rozdiel zjavný. V starom zákone sa v knihe proroka Malachiášovi nachádza slovo o tomto rozdiele. V ten deň uvidíte rozdiel medzi tým, kto mi slúži a tým, kto mi neslúži. Boh má ľudí, ktorí mu slúžia. V nich nenechá žiadne dielo nedokončené. V nich z milosti slávne dokoná započaté dielo až ku dňu svojho príchodu. Nech nás verný Boh posilní, upevní, založí vo viere, aby sme ho chválili a velebili a vedeli, on dá všetko, čo zasľúbil, pretože on je verný, chválen a veleben, buď náš Boh. A myslím, že dnes by sme všetci mali povedať amen, skutočne všetci, amen. Chválen a velebený, buď on teraz i na večnosť. Haleluja, haleluja, amen. Povstaňme a vzdajme mu česť. Skláňame hlavy pred všemohúcim Bohom, ktorý i dnes s nami hovoril skrze svoje slovo. On povedal oboje i učinil oboje. On na nich dýchol a povedal, príjmite Svätého Ducha. On dal zasľúbenie, vyčkajte, kým nebudete odiatí mocou z výsosti. Jedno je duch syna, ktorý volá Abba Otče a dáva svedectvo nášmu duchu, že sme Božie deti. Potom prichádza plnosť toho istého ducha. Je to vždy jeden a ten istý Svätý Duch, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Obnovenie, znovuzrodenie, všetko vypôsobuje Svätý Duch. A potom naplňa tú očistenú nádobu, aby mohla byť použiteľná v jeho službe. Len nádoby, Svätý Majstre, ale naplnené tvojou mocou. Vy, milí, Boh je verný. On nechce, aby čo i len jediné z jeho detí bolo trápené nevierou, zotrvávalo v núdzach svedomia a prežívalo v pochybnostiach. On chce darovať vieru, dať istotu, chce povzniesť, napriamiť, posilniť a upevniť. Radujte sa, vy, ktorí ste Boha prežili a stali ste sa Božími deťmi. Vy, ktorí viete o nejakom dni, o nejakom prežití, keď ste svoj život odovzdali Bohu. Vy viete, že do vašich srdc vstúpil Boží pokoj a vy ste ho prežili a získali ste istotu, že ste sa stali Božími deťmi. Bremeno vám bolo sňaté, vina odpustená, hriech zmierený. Stali ste sa vlastníctvom Pánovým, Božími deťmi, pretože ste uverili v Neho a ním vykonané dielo vykúpenia. Teraz na nás čaká ešte viac. Plné vyzbrojenie mocou z výsosti. My teraz sme Božími deťmi. Stali sme sa nimi skrze znovuzrodenie. Teraz by sme chceli byť naplnení Svätým Duchom. Chceli by sme byť pomazaní, vyzbrojení do služby, chceli by sme byť zapečatení ku dňu vykúpenia tiel. Všetko toto má Boh pripravené a spoločne ho o to prosme a ďakujme Pánu, že to vykoná. On to musí učiniť, pretože inak by sme predsa nemohli zažiť dokonanie. A on všetko vykoná, čo je ku tomu potrebné, aby sme mohli byť predstavení pred jeho tvárou bez poškvrny a vrások. On to učiní. Chválené a velebené, buď jeho slávne meno. Spievajme ešte nádherná Golgata. Nádherná Golgota. Nádherná Golgota. Môj hriech je odpustený, moja vina je splatená. Nádherná Golgota. Nádherná Golgota. Nádherná Golgota. Môj hriech je odpustený, moja vina je splatená. Nádherná Golgota. Páne náš Bože, spoločne Ti ďakujeme za Tvoje jasné a pravdivé slovo. Ty zodpovedáš každú otázku, objasňuješ, áno, dávaš svetlo všetkému. Milovaný Pane, Ty si nám dal ako vykupiteľ, ako Syn Boží, svojho ducha. My smieme niesť Tvoj život, Tvoju podstatu a v tomto Tvojom duchu, duchu synovstva, ktoré bolo obnovené, smieme povedať Abba Otče. A tak si Ty, ako Syn, mohol povedať, ja idem ku svojmu Bohu a k vášmu Bohu, ku môjmu Otcovi a ku vášmu Otcovi. A nehanbil si sa nazvať nás svojimi bratmi. Milovaný Pane, príjmi vrúcnu vďaku za vykúpenie, príjmi vďaku za dokonané dielo Golgoty a taktiež za v nás dokonané dielo vykúpenia. My sme vykúpení, my sme Tvojim vlastníctvom, my sme sa stali Božími deťmi a prijali sme Ducha Kristovho, keď sme boli znovu zrodení ku živej nádeji. Daj nám teraz všetkým zasľúbenie Otca. O Bože, ustanovenie do synovstva, vyzbrojenie mocou z výsosti. Páne, buď s nami všetkými, daruj nám jasnosť a istotu viery, aby nepriateľ nemohol sa niekde zaháknuť a nevznikla by žiadna núdza. Naopak, nech je utrpeniu učinený koniec a my tu sedíme ako veriaci, ktorí počujú Tvoje slovo, veria a sú Tebou požehnaní. Páne Všemohúci Bože, maj Ty svoju cestu so svojim ľudom tu i na celej zemi a čoskoro dokonaj svoje dielo a vráť sa čoskoro. Všetko je Tebe odporučené. Buď s nami, ó Pane. Áno, pozdvihni nad nami svoju tvár a daj nám svoj pokoj a svoje požehnanie v mene Ježiša. Amen.